hyvä aloitus olisi lyhyt meditaatio ehkä. Ja jos kuuntelet tätä luentoa sitten tallennuksena, sitten voi tehdä se meditaatio kuitenkin myös. Se on pari minuuttia. Eli aloitetaan yksinkertaisella harjoituksella palautaksemme tähän hetkeen. Löydä sopiva asento tuolilla. Suorista selkäsi venyttämällä selkäranka ylöspäin. Tarkista, että hartiat ovat rennosti. Kädet roikovat vapaasti ilman mitään jännitystä. Voit laittaa kämmenet reisien päälle. Leuan voit kallista hieman alaspäin. Ja silmät voit pehmeästi sulkea. Ja vie huomiosi sisään kehoon. Tunne kehon asentoa. Huomaatko jossakin jännityksiä tai hankalia tuntemuksia? Voit vähän tutkiskella, miltä ne kehon alueet tuntuvat. Tarkkavaisuudella, uteliaisuudella, hyväksyen. Ja kokeile, voisitko pitää huomiossa koko kehon. Kaikki keholliset tuntemukset kerrallaan. Tuntuuko keho olevan lämmössä vai viileässä? Mikä on nyt sinun kehon vireystila? Ja muista, että se saa olla mitä vaan. Ja koita huomata myös sinun mielentila. Mitä se on tällä hetkellä? Ja sinun mielentila saa olla mitä tahansa. Rento tai väsynyt, kiireinen tai seesteinen. Mitä vaan se olisikin, koita huomata, miten sinun mielentila ilmenee. Ehkä huomaat tunteita ja tunteisiin liittyviä kehon tuntemuksia. Ehkä ajatuksia, joitakin toistuvia lauseita tai reaktioita, muistoja. Anna niiden tulla ja mennä taustalla. Voit huomata myös kaikki äänet, jotka kuulet huoneessa. tänään mä kerron mindfulnessista harjoituksena. Ja se luennon nimi on Tietoisen elämän taito. Miten mindfulness-harjoitus voi olla nykyihmisten elämän osa. Ja minun nimi on Maria Sharapan ja olen sertifioitu mindfulness-ohjaaja. Ja lokakuusta lähtien tarjoan yliopistolla täällä You Movin kautta mindfulness-kurssin MBSR-muodossa. Kuuletko sä hyvin? Joo. Okei, jos on liian hiljaa, sitten sano vaan. Mulla on täällä mikrofoni, kyllä videon pitäisi ainakin kuulua, toivottavasti. Ja mä kerron vähän siitä, mitä mindfulness-harjoitus on, mitä se koko mindfulness-ilmiö, mitä se oikeasti on ja mistä se on peräisin. Sitten me tehdään vielä yhden lyhyen meditaation, kokeillaan sitä ja katsotaan, että jos on jotakin mielessä, jos haluat vaikka jakaa kokemusta, ei ole pakko, mutta jos tulee mieleen, sitten saa jakaa. Ja tietysti jos joku kuuntelee tätä luentoa sitten tallennuksena, sitten voi itse harkita, miltä tämä harjoitus on tuntunut. Ja sitten mä kerron myös MBSR-ohjelmasta, Mindfulness-Based Stress Reduction, ja miksi se on ehkä tunnetuin ja tutkituin ohjelma, missä käytetään mindfulnessia, joka sopeutuu niin kuin kaikille yleisölle. Se on tosi hyvin sopeutettu erilaisiin tilanteisiin. Ja niin kuin, koska se on 8 viikon kurssi, se on suhteellisen lyhyt aika, mutta kuitenkin sen intensiivisen harjoituksen kautta ja sen ohjelman rakennelman kautta pystyy saamaan jo aika selkeätä lopputulosta. Ja sitten lopussa, niin mä kerron myös siitä kurssista, joka on tulossa nyt YouMovin kautta, eli korkeakoululiikunnan henkilökuntakurssi, se on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston henkilökunnalle sekä JAMKin henkilökunnalle. Ja sitten lopussa jää vähän aikaa kysymyksiin, jos on jotain sanottavaa tai kysyttävää. Ja sitten tietysti, jos kuuntelet tätä luentoa tallennessa ja tulee jotakin painostavia kysymyksiä, niitä voi toki lähetä mun sähköpostille. No niin, eli mindfulness, se sana mindfulness on suomennettu niin kuin hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Eli se ei ole alun perin edes englanninkielinen termi, vaan se tulee itämaisista harjoitteista, nimittäin buddhalaisuudesta. Eli alkuperäinen termi olisi pali-kielessä sati ja sitten sanskriitissä smriti. Ja se tarkoittaa vaan sitä kykyä pysyä huomiollaan jollakin tietyllä kohteella. Eli jos me pystytään keskittymään johonkin niin kuin selkeällä mielellä, se tarkoittaa, että meillä on tämmöinen kyky. Ja se on täysin luonnollinen kyky, eli kaikilla ihmisillä on sitä niin kuin keskittymiskykyä myös silloin, kun me pyritään vaan pitää huomion jollakin kohdalla ilman, että mennään johonkin tunteellisen reaktioon. Eli voidaan varmaan muistaa jotakin esimerkkejä omasta elämästä, milloin semmoinen mielitila ilmenee. Ja tässä tapauksessa se mindfulness-harjoitus on sitten se muoto, tai myös niin kuin laajemmin otettuna sellainen elämäntapa, jonkun avulla me pystytään kehittämään sitä kykyä ja syventämään sitä ja niin kuin tehdä sen vahvemmaksi, että se vaikuttaisi sitten oikeasti meidän kokemukseen ja meidän elämään. Ja semmoisessa sekulaarimuodossa, muun muassa MBSR-muodossa, se mindfulness oli määritelty niin, semmoisella tavalla. The awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally. Ja se, joka on määrittänyt sen noin, on John Kabat-Zinn. Se on ehkä Se on mies, joka on tehnyt ehkä eniten mindfulnessin ja joku sanoisi ehkä semmoisen sekulaaribuddhalaisuuden tuloon länsimäihin. Eli se on vienyt sen ajatuksen, että niitä meditaatioharjoitteita voisi käytä niin kuin periaatteessa mikä tahansa henkilö ja niistä voi hyötyä ihan maailmankatsomuksesta riippumatta. Ja sen voi suomentaa vaikka noin, se on yksi ehdotus. Olotila, jossa huomio kohdistuu nykyhetken kokemukseen jatkuvasti, tarkoituksellisesti ja hyväksyvästi. Eli niitä muotoja voi olla erilaisia, jopa se edellinen määritelmä ei ole mikään, tai se myös vähän vaihtelee, miten se muodostaa sitä. Voi sanoa, että in the present moment tai moment to moment, eli siellä me panostetaan sitä huomion jatkuvuutta, eli se niin kuin keskittyminen ja keskittymiskyky ja kyky pitää sitä huomiota jossakin nykyhetken kokemuksessa on tässä se oleellinen osa. Ja se, että se on tarkoituksellinen huomio. Eli voi varmaan samaistua siihen, että on aika helppo keskittyä johonkin jännään elokuvaan, missä aina tapahtuu kaikkia, koska se on hauska, se on mielenkiintoista ja huomio pysyy siellä niin kuin luonnollisesti. Mutta sitten jos joutuu tekemään jotakin vähän yksinkertaisempää tai tylsempää, sitten helposti huomio lähtee harhailemaan. Ja tässä toimii just se tarkoituksellinen keskittymiskyky. Eli se, että me pystytään keskittymään johonkin niin, koska me päätettiin niin. Esimerkiksi jos me halutaan keskittyä kehon tuntemukseen tai hengitykseen, se ei ole ehkä maailman jännin asia, mihin luonnollisesti keskittyisi mielellään. Mutta kun me treenataan sitä huomion kykyä, sillä lailla me pystytään niin kuin pidentämään sitä tarkoituksellista huomiota jossakin kohtassa. Ja tietysti semmoinen niin kuin keskittymiskyky on hyvin oleellinen taito työssä sekä ihan arjessa. Ja kun me halutaan nautia jostakin, on parempi, jos me ollaan siinä läsnä ja pystytään keskittymään siihen, mitä me tehdään silloin, kun se elämys tapahtuu. Ja myös yksi elementti tässä on se hyväksyvä huomio, eli non-judgmentally. Ja tässä on tärkeää sanoa, että se non-judgmentally ei tarkoita, että me menetetään kriittistä kykyä, vaan päinvastoin. Se tarkoittaa, että tai yleensä jos tapahtuu joku elämys, jos jotakin tapahtuu elämässä, siihen tosi helposti reagoi niin, että lähtee johonkin tunteellisen reaktioon. Eli yleensä meillä on valmiina semmoinen reagoiminen, onko se hyvä asia vai onko se paha asia. Jos se on hyvä asia, sitten mä haluan tätä lisää, tämä on tosi jännä, mä en halua, että se loppuu. Ja sitten jos se on joku epämiellyttävä kokemus, sitten mä haluan, että se loppuu, mä vihaan sitä ja tätä riitä, ei enää. Ja sitten monesti mieli etsii jotakin syytä, joka on syyllinen siitä vaikka. Ja siitä helposti tulee kiukua ja muita epämiellyttäviä tunteita. Ja jos me puhutaan hyväksyvästä huomiosta, se tarkoittaa, että me pysytään kuitenkin suhteellisesti neutraalina, niin kuin havainnoinnissa. Miltä tämä kokemus tuntuu? Eli me pystytään silloin tuntea ja nähdä, että okei, tämä on epämiellyttävä kokemus. Se tuntui täältä ja täältä. Se resonoi jossakin kehossa. Mä voin löytää, miten se ilmenee jossakin päin kehoa esimerkiksi, tai minkälaisia tunteita, minkälaisia ajatuksia se herää. Eli me voidaan vähän niin kuin tutkijana sitä havainnoida ilman, että me mennään johonkin joko kaipaamiseen tai sitten semmoisen kiukuun, että mä en halua tätä enää. Ja se on se hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Ja sitten on myös olemassa muita suomennosvaihtoehtoja. Voi sanoa hyväksyvä tietoinen läsnäolo tai pelkä tietoinen läsnäolo tai tietoisuustaito tai tietoisuustaidot, joka myös vähän panostaa sitä, että se on taito. Eli se on semmoinen kyky, jota pystyy kehittämään ja vahvistamaan sitten harjoituksen avulla. Eli ylipäätään se huomio ja keskittymiskyky on ehkä yksi tärkeimmistä taidoista. Ja valitettavasti koulussa, vaikka sit voi sanoa, että sitä kehitetään jotenkin epäsuorasti, vaikka kun pakotetaan lapsia tekemään niitä asioita, mitä ne ei mielellään tekisi, jotakin kotiläksyä ja semmoisia, tai matikkaa ja semmoista, mutta suoranaisesti sitä ei harjoitetaan. Ja jos pystyt käytämään jonkun aikaa päivässä, vaikka 5 minuuttia tai 10 minuuttia edes keskittymiskyvyn kehittämiseen, se tulee vaikuttamaan kuitenkin ei pelkästään siihen, miten sä suoritat asioita, miten helpommalta tuntuu sitten tehdä vaikka työtä tai läksyjä tai oppia, vaan myös siihen, miten sä voit päivän aikana, miten sä esimerkiksi pystyt reagoimaan sinun kokemukseen. Ja myös tietysti on olemassa ihan sana mindfulness, eli sanotaan monesti, koska siinä on tietty merkitys ja voi sanoa sivumerkitys, kun puhutaan mindfulnessista, siitä on syntynyt, voi sanoa, että semmoinen liike, ja se on myös jonkunlainen termi psykologiasta, ja se on myös lainattu, eli suomen kielessä sen käytetään ihan vaan niin kuin mindfulness-sanana, ja sitten ihmiset tietää, mistä on kyse. Ja tämä harjoitus on lähdössä suurimmaksi osaksi ne harjoitet ovat lähdössä buddhalaisuudesta. Ehkä mä sanoisin 90%, mutta myös siihen kuuluu esimerkiksi pehmeä joogaharjoitus, joka on vähän erilaista kuin esimerkiksi semmoinen intialainen perinteinen jooga, niin kuin hatha tai ashtanga jooga, missä pyritään kehittämään sitä kehoa ja fyysistä hyvinvointia ja sen kautta sitten mieltä, vaan mindfulnessissa jooga on enemmän sellainen mielenharjoitus. Eli vaikka me tehdään semmoisia kevyitä liikeitä, mutta me pyritään pysyä siinä kehon tuntemuksissa, eli havainnoida vaan mitä tapahtuu, kun me liikutaan. Eli voi sanoa, että se on sellainen dynaaminen meditaatio tavallaan. Eli se on vähän erilainen. Ja myös siihen tietysti liittyy tietyt näkemykset, joita voi tulkita kanssa itämaiseksi, että ne tulisi ehkä taolaisuudesta tai buddhalaisuudesta, mutta semmoisessa hyvin hyvin yksinkertaisessa muodossa, mihin sitten ihan kuka vaan voi samaistua. Eli semmoiset uskonnolliset ja maailmankatsomukselliset elementit ovat niin sanotusti pyyhkitty pois tuosta harjoituksesta. Eli sen avulla periaatteessa kuka tahansa ihminen, vaikka sillä olisi eri uskonto tai se ei olisi ollenkaan uskonnollinen ihminen, pystyisi käyttämään niitä keinoja ja hyödyntymään niistä. Ja myös, tai niin kuin tarkalleen sanottuna, se traditio, mistä nämä tietyt harjoitukset tuli, on ehkä enimmäkseen vipassana-harjoitteet, eli Theravadan buddhalaisuus. Ne sitten liittyy niihin ensimmäisen Buddhan teksteihin ja Buddhan sutriin. Ja ne ovat kanssa aika, voi sanoa ehkä sekulaarit, vaikka tietysti jos niitä tekee vaikka buddhalainen munkki, niin kuin tässä kuvassa, niillä on oma merkitys ja niitä tehdään sitten uskonnon ja siihen valaistumiseen pyrkimisen kontekstissa, mutta niitä voi yksinkertaistaa ja myös sopeuttaa niille ihmisille, jotka ei välttämättä usko niihin asioihin tai ne, jotka eivät kiinnostu niistä ja jotka haluavat vain niinku saada oman elämänlaatua paremmaksi ja elää niinku täydempää ja mukavampaa, selkeämpää, merkityksellisempää elämää, vaikka ne uskuisi eri asioihin. Ja sitten niissä harjoituksissa voi olla erilainen merkitys. Ja tässä, tai tuossa se mies, joilla on silmälasit päässä sitten. Se on se John Kabat-Zinn, joka on keksinyt sen, sen MBSR-ohjelman ja on tuonut niitä harjoiteita länteen. Silloin kun se tapahtui 70-luvussa ja se oli silloin vielä opiskelija, se on biologi ja niin kuin, molekulaari, solubiologian tohtori. Ja se oli vähän niin kuin sen harrastus, mutta aika pitkällä se oli silloin omassa harjoituksessa ja harjoitteli alun perin zen-buddhalaisuutta, mutta sitten kun länteen rupesi tulemaan myös niitä ihan länsimaalaisia buddhalaisia opettajia, hän myös opiskeli niiden kanssa. Ja tietysti silloin USA:ssa, Amerikassa, ne kaikki meditaatiot ja mindfulness- ja joogaharjoitukset olivat todella eksoottinen asia. Eli niitä piti oikeasti sopeuttaa todella paljon, että se olisi suosittu edes niin kuin buddhalaisina harjoituksina, koska se ei ollut vielä muoti silloin. Se oli hyvin outo. Ja onneksi, kävi niin, että niiden opettajien, niiden niin kuin amerikkalaisten opettajien opettajat, ne munkit, jotka opetti niille meditaatio sitten Thaimaassa ja Burmassa, ne eivät ikinä vaatineet, että ne opettaisi buddhalaisuutta tai sitä Aasian kulttuuria mitenkään, vaan ne halusivat, että nimenomaan opetetaan niitä meditaatiokeinoja ihmisille niin, että ne oikeasti hyötyisi. Eli sen sai sitten muokata semmoiseksi, että siinä olisi järkeä sitten ihan tavalliselle 70-luvun amerikkalaiselle. Jotkut ihmiset silloin tietysti oli tosi hippejä, jotkut oli ihan tavalliset ihmiset, monille niistä oli joku psykologinen tausta. Ja John Kabat-Zinnillä oli tietysti se tieteellinen tausta, ja sen avulla se pystyi tarkastamaan myös niitä harjoitteita tieteellisesti. Ja hän piti nimenomaan niitä ensimmäisiä tutkimusprojekteja, missä tutkittiin, miten se niin kuin mindfulness-meditaatio vaikuttaa ihmisen kehoon, ihmisen mieleen, miten se auttaa esimerkiksi niille ihmisille, joilla on jotakin kroonista kipua. Eli ne joutuu niin kuin joka päivä sen kärsimykseen sen takia, ja sitä ei voinut ainakaan hoitaa millään, niin kuin, millään lääketieteellisellä tavalla. Eli vaihtoehtona olisi joko olla koko aika vahvoilla kipulääkeillä tai sitten keksiä jotain muuta. Ja monet niistä oli jo semmoisessa pisteessä, että ne kokeilisi mitä vaan siihen. Ja mitä ne tutkimukset osoittivat, että semmoisesta yksinkertaisesta harjoituksesta, että me havainnoidaan vaan niitä kehon tuntemuksia ja havainnoidaan myös niitä tunteita ja ajatuksia, jotka syntyy monesti siitä niin kuin pelkinä tuntemuksina tai pelkinä ajatuksina tai pelkinä tunteina, siitä on jo todella paljon apua ainakin siihen kärsimyksen vähentämiseen. Eli vaikka kipu olisi edelleenkin siellä, mutta se häiritsee paljon vähemmän. Ja sen avulla ihmiset pystyvät elämään niin kuin normaali elämää ja olla vähemmän myös niin kuin vähemmän masentuneita, vähemmän ahdistuneita. Ja se on antanut monille ihmisille toivoa. Ja sitten niitä harjoitteita on myös tutkittu ihan muissakin konteksteissa. Ja ne ovat osoittaneet hyvin toimiviksi tosi moniin asioihin. Ja tietysti vaikka MBSR, se mitä Jon Kabat-Zinn oli silloin tutkinut, oli käytetty alun perin enimmäkseen silloin siihen lääketieteelliseen kontekstiin, eli ihan niin kuin potilaiden kanssa. Mutta nykyään siitä tuli enemmän semmoinen ohjelma, joka on tarkoitettu nimenomaan niin kuin kaikille ihmisille. Vaikka työpaikalla tai koulussa tai ihan vaan niin kuin kaikille, jotka ovat lähteneet siihen kurssille. Ja sitten siitä ohjelmasta oli kehitetty niin kuin tarkemmin eri vaivoihin erilaisia niin kuin samankaltaisia ohjelmia. Mutta MBSR on tietysti pysynyt semmoisena niin kuin semmoisena gold standard, niin sanottu, tuossa mindfulness-harjoituksessa. Ja miksi se on tärkeää ihan kaikille ihmisille, varsinkin nykyään, kun meidän elämästä tulee vaan kiireisemmäksi. Se tulee. Ja se ei valitettavasti teki meidät onnellisemmaksi, vaikka meillä olisi tosi paljon kaikenlaisia viihdevaihtoehtoja ja kenties mitään. Ja tietoa tulee koko aika ja tietysti ne laitetkin koko aika vie huomiota joka paikkaan. Ja monet ihmiset kokee, että keskittymiskyky jotenkin aikuisilla sekä lapsilla, varsinkin lapsilla ja teinillä, on niin kuin, siitä tuli todella lyhyt, niin sanotusti kultakalan muisti, paitsi joku viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että niillä kultakaloilla on pidempi keskittymiskyky kuin nykyajan teinillä. Vaikka mieli olisi paljon kehittyneempi, mutta se jotenkin on oppinut hyppäämään asiasta toiseen tosi innokkaasti, ja siihen varmaan monet voivat samaistua. Ja mindfulnessin avulla me voidaan vähän niin kuin pysähtyä tuossa koko aikaisessa, mikä se onkin, kisassa, race. Niin, juoksussa, mitä ainakin meidän mieli käy, vaikka jos me pysyttäisiin paikalla sohvalla. Ja sen niin kuin hiidastumisen avulla vähän niin kuin palauttaa sen selkeyteen takaisin mieleen. Ja sitten siitä tulee paljon ehkä tasapainoisempi ja rauhallisempi ja iloisempi mieli, että pystyy nauttimaan jopa yksinkertaisista asioista paljon enemmän. Ja tässä kuvassa se on mun mielestä aika niin kuin mukavasti piirretty, että tässä se pieni tyttö, niin kuin sillä ei ole kauhean paljon huoleja eikä ajatuksia. Ehkä se on kesälomalla, ei ole läksyjä tai ei ole vielä koulussa vaan. Ja me voidaan ehkä niin kuin samaistuakseen siihen, voi ehkä muistaa joku aika elämästä, vaikka lapsuudesta tai ihan jopa niin kuin lähiaikoista se loma-aika, kun on hyvin rentoutunut ja nukkunut ja syönyt suhteellisen hyvin. Ja kun sitä joka päivästä ja joka hetkestä juoksua ei ole niin paljon elämässä. Ja sitten tuosta tilasta, joka syntyy sitten mieleen, se niin kuin vapaa tila tai se vaan niin kuin olemisen kokemus. Siitä syntyy vaan semmoista luonnollista iloa kokemukseen. Eli sitten elämää tuntuu paljon kevyemmältä kuin kun se tuntuu, jos se olisi täynnä kaikenlaisia asioita, jotka ei välttämättä tapahdu tällä hetkellä, eikä niitä voi tällä hetkellä ratkea, mutta ne kuitenkin tulee häiritsemään, missä ei ole oikein järkeä. Ja ehkä tässä me voisimme tehdä vielä yhden pienen meditaation kanssa muutama minuutti ja vähän pidempi kuin se edellinen, mitä tehtiin silloin alussa. Ja kokeillaan keskittyä hengitykseen. No niin, eli voit kanssa löytää hyvän asenton tuolilla, missä istut, tai jos kuuntelet tätä luentoa kotona, voit jopa ottaa joku tyyny ja kokeilla, pystytkö sä istumaan lattialla, jos se on sulle mukavaa. Ja varmistat vaan, että sinun asentosi on maadoitettu ja tasapainoinen. Ja kanssa suorista selkää. Silmät voit sulkea tai jopa jäätä hieman auki. Tai jos sinulla on taipumus nukahtaa, sitten voit jäätä silmät jopa kokonaan auki. Katse keskittymättömänä. Ja uudestaan voit palauttaa mieleen kehoon ja kehon tuntemuksiin. Miltä tuntuu olla meditaatioasennossa? Tämän harjoituksen tarkoitus on kehittää kykyä olla läsnä omassa kokemuksessa tietoisesti ja hyväksyen. Ja vie huomiosi nenään ja sieraimiin. Huomaa, miten ilma virta sisään ja ulos. Miltä ilma tuntuu sieraimissään? Keskitytään muutaman minuutin ajan hengityksen tuntemuksiin sieraimissa. Anna hengityksen virrata luonnollisesti. Kehosi pitää huolta sinusta täysin itse. Voit vain luottaa siihen, että hengitys hengittää. voit olla hengityksen rytmin kanssa, mitä vaan se olisikin. Anna sen virrata luonnollisesti. Jos hengitys on syvä, huomaa, että hengitys on syvä. Ja jos se on pinnallinen, huomaa sitä. Jos huomio vaeltaa, palautetaan sen takaisin hengitykseen. Seurataan hengitystä, miltä uloshengitys tuntuu, miltä sisäänhengitys tuntuu, ilman lämpötilaa. Ja pystytkö olemaan läsnä myös hengitysten välisissä tauoissa. Seurataan, miltä ilma tuntuu sieraimissa juuri nyt. Vielä 1 minuutti hiljaisuudessa. voit avata silmät, jos ne olivat kiinni, ja vähän venytellä, muuta asento. Ja voit myös tarkastaa, onko jotain muuttunut kehossa tai mielessä, olossa. Onko muuttunut vai ei? Joo. Monille voi tulla jopa niin kuin lyhyestäkin harjoituksesta sellainen niin kuin selkeästi rauhallisempi olo, vaan sen takia, että mieli ei juokse yleensä niin kuin joka paikan, minne se aikoo yleensä juosta, vaan me pidetään sen keskittymiskyvyllä tai keskittymiskyvyn avulla tietyssä neutraalissa pisteessä. Ja tässä tapauksessa on se hengitys, joka on myös sellainen rytminen ja rauhallinen ja hyvin fyysinen kokemus, joka tapahtuu aina tässä hetkessä. Me muistellaan meidän toisen päivän hengitystä, eikä ajatella huomisen hengitystä, vaan me havainnoidaan just sitä hengitystä, joka tapahtuu nyt, jota me koetaan kehon kautta. Ja tämä on hyvin terapeutinen harjoitus ja yksi niin kuin, semmosista peruspillareista mindfulness-harjoituksessa. Se ei tietenkään tule ehkä sovimaan ihan jokaiselle tai olemaan jokaisen suosikki välttämättä, mutta se on yksi vaihtoehto, mitä voi tehdä, ja sen voi tehdä ihan vaan minuutti tai kaksi, ja siitä voi olla hyvin apua, jos vaikka ollaan jonkun haastavan tai mahdollisesti haastavan tilanteen alussa, vaikka ennen jotakin esitystä tai hankalaa keskustelua. Ja sitten tietysti sen voi tehdä myös ihan säännöllisesti pidempääkin aikaa kotona, jotta se rauha, niin kuin se rauhallisuus siirtyisi vähän meidän arkeen ihan vaan niin kuin jokapäiväisenä osana. No niin. Ja nyt mä haluan kertoa vähän siitä ohjelmasta, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, tai suomeksi rentoutus- ja stressinhallinta hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla. Tämä ohjelma oli kehitetty noin 40 vuotta sitten, eli se ei ole ihan uusi juttu. Ja alun perin sen kehitti Jon Kabat-Zinn Massachusettsin yliopistoklinikalla, missä se oli töissä. Ja nykyään se ohjelma ja se henkilöstö, joka niin kuin määrä sitä, on siirtynyt Brown-yliopiston, joka on Ivy League. Ja vaikka se Massachusettsin yliopisto on jo jonkun tasoinen kuitenkin, mutta se Brown-yliopisto on yksi niin kuin isoimmista, tärkeimmistä Amerikan yliopistoista. Eli se on hyvä merkki, että se ohjelma on siirtymässä nyt vähän ehkä parempaan paikkaan. Ja minun opettaja Leena Pennanen, keneltä mä oon saanut sen se ohjaajatodistuksen, on se henkilö, joka on tuonut sen ohjelman Suomeen tämän 100-luvun alussa, eli noin 20 vuotta sitten. Ja se on käynyt intensiivistä ja rankkakoulua muun muassa Jon Kabat-Zinnin kanssa henkilökohtaisesti ja niiden muidenkin henkilöiden kanssa, jotka ovat niinku kehittäneet sitä semmoiseksi, millainen se on nyt, se ohjelma. Suomessa se on tiedäkseni ainoa niin kuin täysin valtuutettu MBSRin edustaja, Leena Pennanen. Ja sen paikan nimi on Center for Mindfulness. Se on maailmanlaajuinen järjestö, joka tarjoaa tai joka määrä sitä Mindfulness-Based Stress Reduction-ohjelmaan käytäntöä ja myös niitä ohjaajan todistuksia. Ja se sijaitsee Helsingissä, eli 2 vuoden aikana mä kävin sitten Helsingissä joka toinen kuukausi. Se oli kyllä hyvin rankka, mutta tietysti sen arvosta, koska Jyväskylässä ei välttämättä ole ihan semmoista niin kuin tämän tasoista mindfulness-ohjaajakoulutusta. Ja siitä voi lukea sitten enemmän nettisivulla mindfulness.fi, jota on helppo muistaa. Ja tämä ohjelma sisältää erilaisia harjoituksia, ei pelkästään semmoinen tämän tyyppinen meditaatio, mitä me tehtiin äsken tai alussa. On sellainen keho-meditaatio, jossa sitten mennään kaikkien kehon tuntemuksien läpi niin kuin paikasta toiseen siirretään, ja sen tehdään yleensä makuulla. Ja sitten tietysti hengitysmeditaatio, istumameditaatio, missä on monta eri keskittymiskohtaa. Ja jooga, jonka voi sanoa kehon meditaation semmoiseksi dynaamiseksi versioksi, missä tehdään semmoisia yksinkertaisia liikeitä, missä kehitetään sitten sitä läsnä olevaa niin kuin kehotuntemuksiin havainnointia liikessä. Koska iso osa meidän elämäämme kuitenkaan tehdään semmoisia pieniä liikeitä, ja se on myös tosi hyvä tapa siirtää sen hyväksyvän läsnäolon myös arkeen, eli kaikkiin rutiineihin. Myös me tehdään kävelymeditaatio ja sellainen metta-meditaatio, eli rakastava asente ja myötätunto, itsemyötätunto ja myös rakastava asenne ja myötätunto muita kohtaan. Eli se auttaa niin kuin myös hyvin psykologisesti ehkä hyväksymään niin kuin itseä muun muassa ja rakentamaan terveellisempiä suhteita myös muihin. Eli se on myös sellainen, ei pelkästään sellainen niin kuin itse keskitetty ohjelma, vaan se on myös niin kuin hyvin sosiaalinen. Ja on myös sellaisia harjoituksia kuin tietoinen läsnä oleva kuunteleminen ja sanoittaminen, missä me niin kuin jaetaan harjoituksen kokemuksia semmoisella tavalla, missä niin kuin, pyritään olla läsnä vain toisen ihmisen kanssa ja olla läsnä, kun me sanotaan jotakin. Ja ne ovat muodolliset ja myös epämuodolliset harjoitukset. Eli muodollisten meditaatioiden lisäksi on myös semmoisia aika yksinkertaisia, mutta tärkeitä kotitehtäviä, niin kuin mindful, joku läsnä oleva rutiini, mitä me tehdään semmoisella läsnä olevalla tavalla, vaikka kahvin juonti tai syöminen. Meillä on kokemuksien kalenteri, minne me laitetaan sitten jonkun päivän miellyttävä tai epämiellyttävä kokemus. Että pyritään myös havainnoida sitä, mitä tapahtuu meille päivän aikana ja miten me koetaan sitä ja pystytäänkö me olla läsnä tuossa kokemuksessa. Eli siellä on monta asiaa ja tunnit ovat 2,5 tuntia pituisia, eli se on aika pitkä aika, mutta se ei ole tietenkään 2,5 tuntia pelkää harjoitusta, niin kuin pelkkä meditaatioharjoitusta, koska se olisi todella rankka, vaan siihen kuuluu myös ihan keskustelua, ryhmäkeskustelua, pieniä niin kuin ryhmätehtäviä, ja mä kerron myös silloin sen tunnin aikana vähän lisää mindfulnessista ja sen periaatteista ja stressinhallinnasta ja miten me pystytään hyödyntämään myös siitä niistä keinoista ja elämänasenteista. Niin, ja tietysti kun se ohjelma on aika intensiivinen, on 2,5 tunnin tapaamisia ja myös oletetaan, että jokainen tekee aina kun pystyy 20-45 minuuttia harjoitusta kotona myös. Se ei sovi ihan kaikille, varsinkin jos on tällä hetkellä jotenkin vahvat oireet, niin kuin masennuksen oireet tai ahdistus, paniikkikohtaukset tai ihan semmoiset niin kuin diagnoosit, niin kuin post-traumatic stress disorder ja semmoiset niin kuin psykoosi, tämän tyyppiset tilanteet, niiden kanssa pitäisi olla varovainen. Ja tietysti se olisi ihmiselle, joka on semmoisessa tilanteessa, mindfulnessista voi olla hyvin paljonkin hyötyä, mutta sitten sen on parempi tehdä ehkä vaikka psykoterapeutin tai psykologin kanssa, niin kuin terapian parissa. Eli jotakin voi käyttää jotakin elementtejä, mutta semmoiseen kurssin osallistumisessa voi olla jo isoja haasteita. Ja sitten myös tietysti riippuvuus, alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus, lääkeriippuvuus, minkä kaikenlaisia riippuvuuksia maailmassa tällä hetkellä on. Niiden kanssa on myös vaikea vaan osallistua ja sitoa semmoiseen kurssiin. Ja sitten vaikutukset voivat olla arvaamattomat. Sanotaan, että jos ihminen paranee riippuvuudestaan, annetaan yleensä vuosi. Eli se olisi jo niin kuin aika parantunut, että voi sanoa selkeästi, että jos vaikka tulee pinnalle jotakin tunteita, mikä voi tapahtua, eli intensiivisen harjoituksen niin kuin tuloksena voi joskus tulla pinnalle semmoisia vahvoja tunteita, jos on ollut jotakin päälle. Ja että pystytään olla varmoja, että se ei aiheuta sitten uudestaan riippuvuutta vaikka. Eli sen kanssa olla myös varovaisia. Ja tietysti myös, jos ihmisellä on tällä hetkellä tosi haastava tilanne, vaikka viimeaikainen menetys, läheisen menetys tai joku muu niin kuin tosi vahva elämän kriisi, ja se ei vaan pysty sitoumaan johonkin aikatauluttuun kurssiin. Se voi olla myös sellainen tekijä, mutta tietysti kaikki riippuu myös niin kuin tilanteesta. Ihmiset on erilaisia ja jos on myös joku tuttu psykoterapeutti tai ihminen vaikka käy psykoterapia, sitten se mindfulness-kurssi voi syventää sitä ja olla niin kuin hyvä lisä siihen. Mutta vain noissa tapauksissa, kun ihminen on oikeasti valmis siihen ja kokee olevan valmis, eikä niin kuin, ei ole semmoisia vahvoja epäilyksiä ja pelkoja ja ahdistusta siitä, ja että on myös joku ammattilainen ihminen, joka pystyy sitten olla sen avuksi, koska mä en ole itse mielenterveyden ammattilainen, en ole psykologi eikä psykoterapeutti tai psykiatri. Eli jos jotain semmoista tapahtuu, en haluaisi olla vastuussa siitä ainakaan. Mutta tietysti niin kuin semmoiset todella vakavat tilanteet ovat harvinaisia. Ja vaikka ne tapahtuu ihmisille, mutta on hyvä olla joku sellainen ennakkohoito. Ja mindfulness voi olla myös niin kuin yksi vaihtoehto tässä. Ja tästä myös, mitä mindfulness-harjoitus ja se MBSR-ohjelma ei ole. Ensinnä se ei ole uskonto, vaikka se on peräisin buddhalaisista harjoitteista, mutta se on täysin sekulaari ohjelma, missä puutuu kaikki ne maailmankatsomukselliset ja uskonnolliset ja niin kuin fyysiset uskonnon elementit. Ja siksi se sopii kaikille niin kuin uskontoon perästä riippumatta. Eli siitä ei tarvitse huolehtia, eikä se voi oikeastaan nimittää miksikään uuden uskontoon tai sellainen new religious movement tai sellainen new age, vaikka kyllä mindfulnessilla nykyään voidaan markkinoida mitä vaan ja siihen ei ole virallisia rajoitteita, mutta ainakin tämän niin kuin MBSR-muodossa se on jo niin pitkään tieteellisesti tutkittu ja perusteltu, että ei voi oikein sanoa, että se on jonkunlainen niin kuin vaihtoehtollinen terapia tai joku sellainen uskontohoito. Sitä se ei ole, eli se ihan varmasti auttaa niin kuin kaikkia ihmisiä, jotka ovat valmiit siihen sitomaan omaa aikaa ja efforttia. Ja myös se ei ole psykoterapia. Ja ei ole psykoterapian korvikkeä. Eli jos ihminen on jonkun terapian tarpeessa, sitten parempi mennä sen puolelle. Ja, tai jos haluaa vaikka kokeilla sen mindfulness-muodossa, sitten on olemassa sellainen MBCT, eli Mindfulness-Based Cognitive Therapy, eli kognitiivinen terapia hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla. Joka on sitten muun muassa vaikka masennuksesta kärsineelle ihmisille, jos on ollut muutama semmoista masennusepisoodia elämässä, sitten sen avulla pystyy hoitamaan sitä tilanteita. Ja MBCT voi opettaa sitten joko kliininen psykologi tai ihan psykoterapeuti. Eli se vaatii ihan niin kuin mielenterveysalan ammattilaista. Ja tietysti MBSR voi käyttää niin kuin psykoterapian kanssa. Eli jos käyt jotakin terapia läpi, siellä on monesti semmoisia asioita, jos me pyritään jotenkin muuttaa meidän elämäasennet tai miten me suhtaudutaan johonkin tiettyyn asiaan, miten meidän mieli käyttäytyy, miten se on niin kuin oppinut käyttäytymään. Semmoisessa toiminnassa se läsnä oleva niin kuin tiedostaminen on todella tärkeää, koska meidän pitää sitten tietää, mitä tapahtuu mielessä ja kehossa. Se ei ole aina itsestään selvyys, koska jos meillä on sitten päällä kaikkia työtä ja kotia ja lapsia ja arkea ja uutisia ja vaikka mitään, sitten helposti unohtuu, mitä tapahtuu sisällään. Ja vaikka jos osallistut johonkin terapiaan, siitä kanssa pitää muistaa myös käyttää niitä vinkkejä, mitä saa sitten ammattilaiselta. Ja siihen mindfulness voi olla tosi hyvä, mutta se ei missään nimessä se korvikke tai jonkun sellainen halvempi ja lyhyempi terapia. Semmoista ei valitettavasti ehkä ole olemassa vielä. Ja myöskään mindfulness ei ole rentoutus, vaikka kyllä siitä voi tulla aika vahvojakin rentouttamisvaikutuksia, varsinkin jos tehdään sitä kehomeditaatiota, koska jos mieli on aina jossakin ajatuksissa, muun muassa häiritsevissä ajatuksissa, ja se niin kuin tunteellinen reaktio niihin ajatuksiin ja niihin tapahtumiin monesti kohottaa kaikki niin sanotut stressihormonit, niin kuin kortisolia ja adrenaliinia, ja sitten tuntuu olevan jännitystä kehossa ja mielessä, vaikka ei tapahtuisi mitään enää illalla. Ja sitten monilla ihmisillä tulee myös sen takia vaikka uniongelmia. Ja mindfulness voi olla tässä aika hyvää, koska sitten sen avulla sä pystyt viemään huomio oikein siihen kehollisen kokemukseen, eli mitä tapahtuu nyt tuntemuksien tasolla ja havainnoida niitä neutraalisti, eli hyväksyen. Ja se voi olla aika iso apu, mutta joillekin voi tulla sellainen rento ja rauhallinen olo, mutta toisilta joissakin tilanteissa voi olla niin kuin päinvastoin, vaikka sä voit tiedosta yhtäkkiä, miten väsynyt tai ärsyntynyt sä oot ollut, koska monesti me niin kuin pidetään ne kaikki asiat vähän niin kuin maton alla. Ja sitten mindfulnessin avulla ne voivat tulla pinnalle. Eli se, mitä tapahtuu harjoituksen jälkeen, ei ole se niin kuin lopputulos, mitä haetaan, vai se lopputulos on kykyjen kehittäminen. Eli painotetaan enemmän sitä pitkäaikaista hyötyä ja pitkäaikaista vaikutusta, oikeasti sitä vaikka resilienssin kasvua, että sä pystyt sitten reagoimaan stressiin ja elämäntilanteisiin eri tavalla. Eli sä et sitten tarvitsisi niitä perinteisiä rentoutustapoja yhtä paljon, koska sitten niin kuin päivän aikana se olo on paljon seesteisempi sen avulla. Ja niin, ja se on tärkeää, koska voi olla sellainen ehkä väärinkäsitys mindfulnessin markkinoinnista. Esimerkiksi kun mä olin etsimässä tätä kuvaa tuohon esitelmään, kun mä laitoin sanaa relax tai relaxation, ja ehkä yksi kolmas osa niitä kuvia oli joku niin kuin meditoiva ihminen, jossakin rannalla istutaan ja meditoimaan. Ja tietysti se on niin kuin hyvä tapa, se on varsinkin parempi, ihan varmasti parempi tapa rentoutua kuin vaikka ne perinteiset tavat, lailliset sekä laitomat tavat rentoutumaan tai kenties minkälaisia asioita ihmiset käyttää siihen, että ne rentoutuisi. Mutta tietysti se on enemmän semmoinen niinku, kasvu, niinku psykologinen kasvu ja kehittäminen. Ja sitten sen avulla sä pystyt vaan olla ehkä rennommin noissa tilanteissa ensisijaisesti. Ja sitten ehkä löytä myös ne keinot, jotka auttaa vähän niin kuin saamaan ne stressihormonit ja stressitasot ja verenpaine vaikka alas myös niin kuin yksinkertaisen hengitysharjoituksen kanssa. Eli on myös niitä välittömiä vaikutuksia, mutta kuitenkin MBSR:ssä myös kehitetään sitä omaa harjoitusta, joka vie kohti rennompaa elämää. Ja mitkä on ne mindfulnessin hyödyt? Tietysti se on hyvin henkilökohtaista ja mitä kukakin etsii, mutta ainakin tämä ohjelma, koska se on stress reduction program, se antaa aika hyviä toimivia stressin hallinnan keinoja. Eli se stressiresilienssi ihan varmasti kasvaa, jos oikeasti oppii tekemään niitä asioita. Ja ihmisillä myös kehittyy se tunteiden käsittelykyky. Eli me pystytään huomaamaan, mitä me tunnetaan tällä hetkellä, miltä meiltä tuntuu, meistä tuntuu juuri nyt, mitä tapahtuu mielessä ja niin sanotusti sydämessä, miten se ilmenee vaikka kehossa, miten me pystytään niin kuin huomaamaan sitä eri tuntemuksien tasolla. Ja se auttaa jo tosi paljon käsittelemään niitä, varsinkin niitä vaikeita negatiivisia tunteita. Ja myös huomaamaan myös niitä positiivisia hetkiä, jotka ovat myös läsnä onneksi elämässä jonkun verran ainakin. Ja se huomaaminen ja hyväksyminen on tällä aika iso osa sitä käsittelykykyä. Eli jos me pystytään hyväksymään joku tunne, sitten se vähentää niitä ylimääräisiä tunteita, jotka tulee sitten jostakin vaikeasta kokemuksesta, vaikka ahdistuksen kokemuksesta. Koska meillä on myös semmoisia niin sanottuja metatunteita. Eli riitä siitä, että tulee jostakin asiasta ahdistus. Vaikka minulla voi olla, koska se on itse asiassa se on minun ensimmäinen niin kuin täysluento suomeksi. Se ei ole minulle äidinkieli. Ja siitä ihan ymmärrettävästi voi tulla ahdistuksen olo, niin kuin ahdistuksen tuntemus tai tunne. Ja joskus, jos me huomataan, että jotain semmoista nousee kehossa, jotain semmoista nousee mieleen, sitten siitä tulee ahdistus siitä ahdistuksesta. Että no nyt mä en pysty vetämään tätä luentoa, nyt se on tosi vaikeaa, mun kämmenet ovat ihan märkiä tai jotenkin mun ääni tulee tärisemään, ihmiset huomaa, mitäs ne luulee ja semmoista kaikkia, jotka ei ole, niin kuin, jotka ei ole ehkä välttämätöntä tässä tilanteessa. Eli jos tulee joku vahva tunne, vaikka ahdistus, jos me tiedostetaan sitä hyväksyen, sitten me voidaan pysähtyä siihen. Eli nyt on sellainen niin kuin ahdistuksen tunne. Mä tunnen sen tässä ja tässä. Ja olla lähtemättä siihen mukaan myös siihen ahdistukseen siitä, että mulla on ahdistus. Tai että miltä se näyttää, minkälainen vaikutelma se antaa. Ja semmoisia asioita, jotka monesti tulee mieleen myös sen niin kuin vaikean tunteen parissa. Ja se on niin kuin osa sitä käsittelykykyä muun muassa. Ja tietysti myös vahvistat keskittymiskykyä, koska jos me niin sanotusti treenataan sitä mieltä, harjoitetaan sitä keskittymiskykyä, niin se tulee kasvaamaan. Ja vaikka ei niin kuin tehtäisi siitä mitään suoritusta, mutta jos tekee niitä harjoitteita säännöllisesti ja oppii nauttimaan siitä, sitten voi huomata, että jonkun ajan päästä se tulee helpommaksi. Ja myös niin kuin eri asioissa elämässä on niin kuin paljon jotenkin helpompi keskittyä vaan. Että mieli on luonnollisesti vaan selkeämpi. Myös löydät rentoutuksen ja ilon hetkiä elämästä, koska meillä on tosi paljon kaikkea mukavaa tässä elämässä, mitä me käydään läpi joka päivä. Mutta valitettavasti, jos emme ole tarpeeksi läsnä, sitten se vaan menee ohi. Ja monesti, jos onkin menossa joku tosi mukava asia, mutta mieli on jossakin huoleissa tai tulevaisuudessa tai ihan vaan sumussa väsynyt, sitten siitä on vaikea nauttia. Ja jos me niin kuin herätään semmoisiin mukaviin ja iloisiin kokemuksiin, sitten elämästä tulee paljon tyydyttävämpi. Niin. Ja se vaikuttaa myös uneen, vaikka tietysti jos on ihan krooninen unettomuus, siihen se ei ole se hoito. Mutta jos on ihan niin kuin tavalliset uniongelmat, se voi olla aika hyvä keino myös siihen, koska monesti tai monille ihmisille valitettavasti uniongelmat on tosi yleinen, todellisuus, vaan sen takia, että päivän aikana mieli on niin kiireinen ja sitten kaikki ne ajatukset ja tunnet niin kuin jatkaa painostaa sitä kehoa myös ihan niin kuin, kemian tasolla. Ja siitä tulee se nukahtamisvaikeuksia, jota sitten voi kanssa osittain korjata. Ja myös opit hyväksymään itsesi ja tämän hetken sellaisena kuin se on. Se on se hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Että sitten on vaan helpompi olla sen kanssa, mitä tapahtuu ja mitä tapahtuu itsessään ja se itse myötätunto ja itse niin kuin rakastava asenne itseä kohtaan. Se on myös niin kuin tosi vahva keino, mitä käytetään myös ihan niin kuin terapiassa ja psykologiassa muun muassa. Ja myös samalla vaikka mindfulnessin kautta me opitaan niin kuin hyväksymään sitä, mitä tapahtuu, mutta se ei tarkoita, että asiat eivät voi kuitenkaan muutua. Että jos me halutaan muutua tai niin kuin kehittyä paremmaksi versioksi meidän itsemme paremmaksi versioksi tai jotenkin muut tehdä tärkeitä muutoksia elämään, sitten siitä on paljon ehkä helpompi ja mukavampi tehdä, jos pystyy hyväksymään sitä tilanteita, joka tapahtui tällä hetkellä. Ja niin kuin nähdä, miten mä voisin tästä tilanteesta ehkä kasvaa eteenpäin ja kehittyä eteenpäin. Ja niin, kukas minä olen? Niin, mä oon se tulevan kurssin ohjaaja, sertifioitu ohjaaja. Ja olen ollut tässä Jyväskylän yliopistossa ensin maisterina, sitten kohta, tai tohtorina muun muassa, tohtorikoulutettavana ja kohta tohtorina. Nyt mä viimeistelen minun väitöskirjaa. On ollut täällä jo lähes 10 vuotta. Ja minun väitöskirjan tutkimuksen aihe on buddhalaisuus läntisessä maailmassa. Eli mä myös vähän niin kuin katson tätä meininkiä niin kuin tästä akateemisesta näkökulmasta. Ja mikä on se, niin kuin, miten esimerkiksi erotetaan sitä sekulaaria osaa tuosta uskonnon näkökulmasta esimerkiksi. Ja olen itse harjoittanut meditaatiota ja joogaa ja buddhalaisuutta eri muodoissa jo ehkä yhteensä yli 10 vuotta. Ja olen käynyt myös aika intensiiviset retriitit ja käyn edelleenkin. Eli se on mulle sellainen niin kuin henkilökohtainen intohimo ja elämänmittainen polku tai elämänhanke, voi sanoa. Eli se on myös sellainen jatkuva kehittäminen. Mua kiinnostaa varsinkin niin kuin se meditaation taidon ehkä kehittäminen ja miten se toimii, niin kuin, mikä on sen mekaniikkaa niin sanotusti, miten se mieli toimii, miten se toimii, kun me kehitetään sitä meditaation avulla. Ja olen käynyt se Center for Mindfulnessin ohjaajakoulutuksen. Se oli 2 vuoden ohjelma, eli se on peruskoulutus ja sitten jatkokoulutus niille, jotka haluaa ohjaajaksi. Ja nyt mä oon perustamassa semmoisen, ehkä se on, siitä joskus tulee yritys, kun tällä hetkellä olen vielä yliopistolla töissä, mutta ehkä olen pyrkivä yrittäjä sitten, sen nimi on Mindfulness Base, ja sen voit löytää Facebookista tai YouTubesta. Mulla on myös oma YouTube-kanava, minne mä koitan laittaa vähän videoita. Ne ovat englanniksi sekä joskus venäjäksi. Ja Facebookissa kanssa mä kirjoitan englanniksi, venäjäksi ja suomeksi, riippuen siitä, mitä kieltä mä käytän siihen opetukseen. Eli se on minusta. Ja kurssin, miten se menee käytännössä. Siitä voi tietysti lukea lisää. Tässä on linkki. Eli sen löydät korkeakoululiikunta.fi, yliopistoliikunta, henkilöstöliikunta, kurssit. Ja siihen pääsee, jos on töissä JAMKilla tai Jyväskylän yliopistolla todella halvalla. Koska semmoiset kurssit, semmoiset niin kuin MBSR 8 viikon ohjelma maksaa joku helposti 500-600 euroa. Koska siellä on aika paljon töitä ja tietysti ne kaikki vuokrat ja verot. Mutta tässä, koska meillä on sellainen mahdollisuus tehdä sen yliopiston kautta, eli sitten yliopisto maksaa ne paikat. Ja kun minäkin olen vasta uran alussa, en vitsi pyytää ihan hirveitä rahoja niistä tai osallistujilta. Sen saa niin kuin aika mahdollisella, aika niin kuin hyvällä hinnalla. Ja se on se tulee olemaan tiistaisin. 6. lokakuu on se alkupäivä. Aina sitten työpäivän päätöksi, eli kello 4:30. Siinä kuuluu myös kotiharjoitus, eli pitäisi varata joko 20-45 minuuttia per päivä. Mutta jos menee 1 tai 2 päivää joskus ohi, että ei ehti harjoitella, se ei haittaa. Ja sitten tulee myös yksi retriittipäivä, missä se on niin kuin harjoituksen päivä, missä harjoitetaan koko päivä aamusta iltaan. Se on viikonloppu 21. marraskuuta. Ja myös jo jokaisen osallistujan kanssa tulee haastattelut ennen kurssia ja kurssin päätöksi, kurssin jälkeen. Ja se tapahtuu niin kuin seminaarimäen lähellä normaalikoulussa. Ja myös se retriitipäivä tulee olemaan Lyhdyssä ainakin. Sitä varten on varattu Lyhty. Toivottavasti se toteutuu, vaikka se koronatilante ei näytä kyllä helpottuvan. Ja niin, mutta ainakin en haluaisi siirtää sitä verkkokurssiksi, koska tässä on niin kuin tärkeä se niin kuin yhteinen läsnäolo, vaikka verkossa voi kyllä tehdä jotain järkeväkin, mutta tässä tapauksessa ehkä sen pitäisi olla kuitenkin ihan fyysinen kurssi. Toivottavasti riitä rohkeita ihmisiä, jotka haluaa sinne mennä. Ja mukaan tarvitset matto, jonkun päällä voit makaa. Sitten joku meditaatiotyyny tai meditaatiopenki. On myös tuoleja, eli voi meditoida ihan hyvin tuolessa. Ja jonkun huopaa, jos tulee kylmä. Ja joku eväs tai vesipullo tietysti niin 2,5 tunnin aikaan, mitä vaan tarvitset. Ja niin, nyt on vähän aikaa kysymyksiin tai kommentteihin, jos on jotakin yleisössä.
Kuinka monta henkeä tarvitaan, että tuo toteutuu?
18. Okay. Joo.
Tuossa oli, että sulla on YouTube-kanava.
Joo.
Niin, onko siellä mitään lapsille?
Lapsille? Ei valitettavasti. Joo. Se on varmaan omaa alansa, koska tietysti semmoinen kurssi se on tarkoitettu aikuisille, eli siellä se ei ole ihan niin kuin viihdyttävä kuin joku lapsille tarkoitettu kurssi. Ja varmaan pitäisi olla myös jotakin pätevyykset lapsien kanssa toimimissa.
Siis siellä niin kuin YouTube-kanavalla?
Ja. Joo, ei. Joo. Siellä on niinku videot, missä mä kerron meditaatiosta ja semmoisia niinku käytäntövinkkejä ja semmoisia.
Niin, eikö mä käsitin, että siellä saattaisi olla jotain niinku ihan meditaatioita, sun vetämiä.
Joo. On niitä jonkun verran, mutta ne on aikuisille ja ne on myös venäjäksi. Niin, koska venäjäksi on aika vähän semmoista sisältöä tällä hetkellä netissä ja englanniksi löytyy tosi paljon. Ja ehkä mä myös äänitän suomeksikin niitä ääniteitä YouTubeen. Joo. Onko muuta kysyttävää?
Sanotko, että tuolla kurssilla niin kuin päivittäin 20-40 minuuttia on niin kuin kotitehtäviä?
Joo. Joo. Mieluummin. Joo. Mutta jos joskus ei ehti, sitten ei se mitään.
Pikkasen vilkasin sitä kurssia ja se oli heti, että voi apua, miten tämän pystyy tuohon arkeen, kun on pienet lapset, niin miten sen pystyy siihen arkeen sopeuttamaan, en tiedä.
Joo, no tietysti jos vaikka jotkut tekee niitä harjoituksia ennen kuin lapset herää tai sitten sen jälkeen, kun ne menee nukkumaan tai jos ne nukkuu päiväunet. Tai sitten jos joku vaikka toinen vanhemmista sitten pitää niistä huolta tai silloin kun ne ovat koulussa, mutta se kyllä vaatii varmasti enemmän niin kuin kuria, itsekuria ja avoimuutta siihen. Joo, se ehkä ihan pienen lapsen kanssa se olisi haastavaa.
Ei puhuta ihan pienestä.
Joo, joo. No semmoiset kouluikäiset lapset, ne ehkä ymmärtäisi jo, että jos äitiä tai isää ei voi häiritä 20 minuuttia, ehkä ne pystyvät sietämään sitä. Ehkä niitä kiinnostaisi jopa tulla mukaan. Sitten ne kokee sen tylsäksi ja ei enää häiritse.
Aivan, ihan hyvä.
Joo.
Joo, se on kyllä siis ihan äärettömän vaikeaa tuo keskittymiskyvyn pitäminen. Yhdessä kohti. Mitä sä sanoisit, kuinka kauan vaikka päivittäisiä harjoituksia pitäisi tehdä, että rupeaa näkemään sen kehityksen?
No se on tietysti hyvin henkilökohtaista. Eli voi tulla, jos on herkä, voi tulla jopa ihan pienestä harjoituksesta, vaikka joku 10 minuuttia voi olla hyvin ratkaiseva sitten, varsinkin jos hän tekee aamulla ja tekee hyvin, oikeasti keskittyy siihen. Mutta tässä me tehdään vähän enemmän ja niitä on myös erilaisia harjoituksia, että pystyy niinku kokeilemaan erilaisia menetelmiä.
Aha, tuosta erilaisista tuli mieleen, tuolla oli niissä meditaatioissa niin kävelymeditaatio.
Joo.
Mitä siinä?
Joo, no se on myös vähän niinku sellainen kehomeditaatio, mutta liikellä. Eli kävellään hiidasti ja havainnoidaan niitä tuntemuksia, miten jalat, miltä jalat tuntuu, kun ne kävelee, kun sä astut maton päälle, semmoista. Mutta kävelymeditaatiota ei oikein harjoiteta yleensä kotona niin kuin semmoisena itsenäisenä harjoitteena, mutta sen tehdään tunnin aikana, eli tapaamisen aikana joskus, ja sitten retriitin aikana. Se on sellainen yksi vaihtoehto. Joo, mutta sen voi tehdä sillä lailla, että keskittyy vaan niinku siihen tosi pieniin askeliin ja semmoisen rauhalliseen kävelyyn, että pystyy huomaamaan kaikkia tuntemuksia, mitä tapahtuu. Mutta sen voi myös tehdä, vaikka jos kävelee niinku luonnossa ja pyrkii olemaan niinku läsnä kaikkien tuntemuksien kanssa, kaikkien äänien kanssa, kaikkien hajujen kanssa, eikä olla niin kuin ajatuksissa ja se jossakin huolissa, niin kuin monesti on, vaan olla just tuossa kävelemisen kokemuksessa. Eli se on myös sinänsä harjoitus. Joo.
Kiitoksia.
Kiitos, että tulit tänne paikalle. Ja kiitos, että kuuntelit, jos kuunnelit tätä tallenteena. Ja me voidaan lopettaa sitten tämän luennon.